You're with SBS Radio.
Ang ilang bahagi ng regional na New South Wales ay bumibilang ng mga araw bago mawala ang kanilang supply ng tubig. Hinulaan na ang mga bayan sa gitnang kanluran ay mawawala ng tubig simula sa mga unang araw ng Nobyembre, habang ang estado ay humaharap sa isang tagtuyot na walang kaparis. Para sa marami, ang paghanap ng maaasahang supply ng tubig ay hindi naging madaling trabaho. Pakinggan natin sa ating wika ang tinipong ulat ni Anita Ball. Si Daryl Cui ang may-ari ng Burke & Wills Motel sa Menindee. Sinasabi niya na walang araw ang lumilipas na hindi nag-iisip ang bayan kung saan manggagaling ang kanilang tubig.
We used to supply Broken Hill, but that's all changed now. It's come to a different, gone a different way. But we just got to rely on what comes down the river. And because it's so, we're so dependent on that, what happens upstream really affects everybody downstream. And that's all the way on every river, any river.
Isang independenteng ulat ng National Resources Commission ang nakatagpo na ang kasalukuyang pagtigil ng daloy ng tubig ang pinakamatagal buhat ng simulan ang mga tala. Isang matinding tagtuyot kasama ng malalaking kakulangan ng tubig at pagbabago ng klima ang dahilan. Ang ulat ay ginawa pagkatapos ng pagkamatay ng napakaraming isda sa tala at kakulangan ng tubig sa sistema ng mga ilog. Sinabi ni Ginoong Cui na dahil sa nangyari, walang gustong uminom ng tubig.
The surface water in the river and the lakes all went sour, and the water authority was having a lot of trouble cleaning it up. Whatever was in the water was reacting to their chemicals, and the water was going black. It was like tea.
Ngayon, ang tubig ay bumalik na sa kanyang natural na kulay, pero nanggagaling ngayon sa mas maliit na lawa sa Kapi Hollow. Itinagdag ni Ginoong Cui na umiinom siya ng tap water, pero nagbibigay din ng bottled water sa kanyang mga bisita. Ayon sa kanya, imposibleng malaman kung saan nanggagaling ang tubig bawat buwan.
Now there's nothing coming down the river at all. Where do we go? The bore water? How long is that going to last? We don't know. How long's a piece of string?
Ang maaasahang tubig ay mahirap makuha para sa mga taong naninirahan sa malalayong lugar ng New South Wales. Maraming residente sa Menindee ang kumukuha ng kanilang inuming tubig mula sa mga donasyon, samantalang ang tubig mula sa ilog at hinukay na tubig ay ginagamit bilang panghugas at pandilig ng mga tanim. Samantala, sa mas malayong lugar ng Wilcannia, sinabi ng Central Darling Shire Council na ang kanilang tubig ay mula sa pilapil ng bayan. Pero dahil sa walang ulan, ang bayan ay may halos 5 buwan na lamang bago maubos ang tubig at pagkatapos ay lilipat sila sa hinukay na tubig. Si Darren Scott ay mula sa Central Darling Shire Council.
We take out at a certain rate, but they replenish over a much longer period, and we have to certainly stay within any sustainable limits on that, and to date I think we have been.
Sinabi ni Ginoong Cui na nagagalak siya sa suporta ng rehiyon na tinatanggap mula sa ibang bahagi ng Australia.
Most people got rainwater tanks on their properties or whatever that aren't on town water, and source it that way. Or the other choice they got is to buy it. But like I said, we've been very lucky in Menindee. The generosity of the Australian people have collected up water and sent it up in truckloads. It's been absolutely wonderful. This shows the spirit of Australia. It's alive and well. It's really good.
Nitong nagraang buwan, ang bayan sa gitnang kanluran ng New South Wales ay sinasabing mauubusan ng tubig pagsapit ng kalagitnaan ng Nobyembre. Ang unang bayang mawawala ng tubig ay ang Dobbo, Cobar, Ningan at Narromine.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.